Parlamentua, langileak, espetxe berria eta Nafarroainez. Nafarroko berriak dira hoiek, Mikel Lujandak, Euskal Herria Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel.
Egunon, Iruñetik.
Azteko, Nafarroko parlamentuan berriro eztabaida.
Bai, jarduera parlamentarioa, hemen ongi dakizuen bezala, hauteskundirik ez dugu orai, baten batek eskatu do, aurreratu beharko litzatekela, edo Barzin andereak dimisio eman beharko lukela eta beste, baina ez du ematen alakorik gertatuko denik. Egoerari buruzko debatea, egoera orokorrari buruzkoa, eta hortaz Jolanda Barzina andereak mintzaldi luzea egin zuen, hori lehendabiziko. Bi ordu baino gehiago, ia bi ordu terdi. Luzea bezain utza, oposiziokoek ala esan zioten autokonplazientea bere buruari laudorio eta alakoak adituta. Gauza bat esan zuen haundia, Jolanda Barzina andereak, eta erreforma fiskala egin behar duela, nola eta zertarako, zergak igo gabe gehiago rekaudatzeko. Galdera noski, nola ote den hori? Ez gehiago hortan sartuko, baina horixe iragarri zuena. Eta bestetik, ba, hauteskunderik ez zuela aurreratuko, izan ere horrek deus ez lukela konponduko, izatekotan gehiago zaildu. Eta oposizioko taldetik kritikak bai, baina gero berehala, itzaldiak eledunek egin ala ikusi zen alderdi sozialistatik mezu nagusia zentzen. Pakto haundi baten eskaintza, oposiziotik alderdi sozialistak aginteko UPN-eri egiten diona. Zer esanik ez, Barzina andereak bere ala baietzen mantzion, bere disposizioa gertu, bere zoriona ere bai. Eta, bueno, gauzak orduan nola daude, lehen golepotik burua, edo déjà vu, edo ne duzu moduan, baina musika ezaguna zaigu. Alderdi sozialistatik, gertuago, Jolanda Barzinari, laguntza emateko, oposizioko beste taldekin bat egiteko baino. Izan ere, zensura mozio edo dena delako gisa horretako figura bat erabiltzekotan, oposizioko talde guztiek bat egin beharko lukete, eta zerbait ikusi baldin bada da, zatiturik daudela behin berriro. Gaur ostiralean, debate horren amaiera, ebazpen edo erresoluzioen propuesta, 30 dira, enplegua sortu beharra, eta erreforma fiskala, eta gisa honet pizgarri edo ekonomia estimulatu behar dela, eta beste, 30 bozketa izanen dira, beste horren beste erresoluzio baitago, zenbatuko ditugu banan-banan, emaitza zein den ikusteko, hau da, Barzina andereak edo aginteak zenbat bozketa galtzen duen, edo zenbatean bat egiten duten UPNek eta alderdi sozialistak. Holaxe hortaz, hauteskunden posibilitatea inork ametsik horrekin egiten baldin bazuen, hoiek urrun gelditu dira.
Jarraitzeko, Martzilako Ultrakongelados de la Riberan edo Gamesan, arazoak langileentzat.
Bai, eta hoi, jarduera parlamentarioa eta debate hor, baina errealitatea gordin-gordin, eta azken aspaldi luze honetako ildo beretik lanpostuak galdu, enplegua zuntzitu. Marzillatik orain, informazioa, 123 lanpostu galduko dira. Ultrakongelados Marzilla, izeneko lantegian. Hor zer gertatu da, ba, nausi berriak daude, nausi berriak erabaki dute lantegia istea. Nahi, baldin baduze, produzioa Valentzia aldera eraman. Eramatea erabaki dute, eta izan liteke lanpostunen bat han eskaintzia, baina Martzilan bederen lantegia katea ekitsi eta kitxo. Atzo langileek negarretan hartu zuten albistea, gauztak diren bezala, zerbait bazetorrela uste zuten, edo jakina zuten, baina horren zera, sendoa izan entzela, horren dramatikoa erabakia ez 123 lanpostu galdurik Martzilan. Eta Gamesakoarena zai-zai gaude, hilaren hasieran. Esan zuten zehaztuko zutela Gamesan zenbat langile kaleratu behar zituzten. Joan dira asteak eta oraingoz sekretu handian gordea daukate guzia. Gamesako langileak betire, mugimenduan, bihar larun batean hemen Iruñan manifestazioan aterako dira.
Bestalde, Iruñako espetxe berria ez da legezkoa.
Hau ere musika ezaguna lehenagotik egiten zeguna, agintaritzatik egin azpiegitura bat eta lege austea barne duelarik. Zergatik, Iruñeko Dermioa, Soltxate Gaina edo Santa Luzia, esaten diotena, muño bada Iruñan eta bazuen babes maila bat, erreserba paisajistikoarena. Horri jaramonik egin gabe eta abisua batzuk emana zuten arren, etzen izan, ingurumenean nolako eragina izanen zuen alako azterketarik, impacto medioambientalaren azterketarik egin gabe, beharra zegoenean, ez zuten egin. Eta gero lanak laisterka eta presaka entzituzten, eta laisterka eta presaka botaz dute ere espetxe zarra. Ja badira lau hilabete espetxe presondegi berrian hor presoak dauzkatela. Bueno, ba, orain etorri da erabakia, eta horregatik sandu zelaiko auzolagunek eraman baitute hau auzi hau supremora, gorenera kritika alde batetik justiziaren funtzionamentu motela berantiarra, irudidu propioa propos denbora joaten utzi dutela esan dakoa, espetxe berria egin zarra bota zezaten. Eta orain noski zer diote, ba, espetxe berria behin egina egonezkero botatzerik ez dagoela baina, hemen gauza bat, orain egin beharko lukete eragin ambientaleko azterketa hori, eta baldin eta negatiboa aterako balitz orduan bai zuzenean eskatuko dute eraitsi dezatela. Bitartean lana kartzela ilegala izanen da, ilegala izaten jarraituko du. Lehenautik musika ezaguna diogu, agintaritzatik legeak hautsi eta, bueno, hortik aurrera kalifikatzaileak botere abusua edo nagusikeria edo nahi den modukoak erabili, eta gero ba hor erakunden instituzioen funtzionamendua, bai gobernuarena, hemen parlamentua eta bezpare ere isili-isilik egon zen, Iruñeko udalak bai auzian parte izan zuen, ez behar bada oso modu senduan, baina bai agertu zen, baina, bueno, gauzak horrela dira, hola gertatzen dira, hemen geure inguru hauetan.
Bukatzeko Mikel, datorren igandean hilaren 21ean, Nafarro Oinez, Zizur Txikian.
Hemen etzi, Iruñarrian, urrutira joan behar izan gabe, geure Euskal Herri Irrati honen lan eremuan, lan arloan, Zizur Txikin. Hor gogoan daukate, oindela 12 urte antolatu zutenean, orduan ere, festaren bezperan sekulako euri jasa bota zuen. Errekak haundituta eta ia gainezka egin beharrez ibili ziren, baina horrek etzion kalterik egin festari. Aurten ala izanen ote den, denak itxaropen horretan. Esanen dugu eta kaitzaldiaren lehenengo erasoak Iruña alde honetan ez dula euri askorik utzi. Hau harrigarri baldin badare, bardean datuteran euri gehiago egin du Iruñan baino. Gehiago ere egin dezake, hori egia da baina, bueno, desafio horri eta etorlitzazken bestei aurre egiteko prest, bai San Fermin ikastunako antolatzaileek eta pentsatu litekena, ba, beste jende euskaltzale asko eta asko. Hauteskunde eguna da, badakigu, hor auzoko zuen alde horietan, baina, hoi ez zote da, oztopo gertatuko festan parte hartzeko. Euraldia eta krisia eta hauteskundeak eta beste, baina, festa haundia egiteko asmotan, hori ze, San Fermin ikastulakoak haundia ere, San Fermin ikastula bera, 1400 ikasle, maila guztietakoak txikitatik hasi eta unibertsitate aterainokoak hortxe ikasten ari direnak.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.